Okapi.
Ba sauna beto Tony Tumba.
Okapi.
Na kizunga ya North Kivu sabala moti meluta kubanda ba matoma kuluta nkama ya mena tabima mekangama na bandiluti inti ya Uganda. Ya meluta sabala moti ntwadisi ya kizunga ya North Kivu baka lukano kuzibula bandilu kati ya ba inti ya Uganda TRDC na Bunagana. Inti ya kusala samu na kufutula ngemba tilu kengelo na est ya inti ya RDC na nima nzetolo nandi na est ya inti na beto. Mbuta John Holmes ilandi ya kalaka nene ya onuke talaka mambu ya kusadisa bantu za pseka ti. Luelu kwete kufutula kimfumu na yao na kati ya inti ya mvimba tiku botula bimpumbulu minduki na est ya inti samu na kufutula lukengelo na ndambwina. Na kizunga oriental bamvutu ya bisalo mavimpi na kizunga mavimpi ya buta kembote vesa muna mvula meluta mutinu meza bisa abantu aditi ya bisalo mavimpi na ndambu ina.
Okapi, okapi.
Mbote na beno nyonso bampangi ya meba kantangu ya kulanda bantangu ya Radio Kapi. Na kizunga North Kivu sabala mosi meluta kubanda bamatoma kuluta nkama ya mena tabima meka ngama na bandiluti inti ya Uganda. Ata mutindu ntwadisa kizunga North Kivu baka alukano wa kuzibula bandiluna ya meluta sabala mosi. Ntwadisa ofida mbuta deo ruguiza ina kuenda na Bunagana mazono za psekati. Baki na kusala masoloti bambuta ya inti ya Uganda. Kansi samu nankiba ntwadisa ya Uganda kezi yeta samu na kuzibula bandilu betu landa. Ntanguya ya nkundi na beto Bernardine Jambu.
Bamfumu ya Uganda metubati, baki ntete na kufingila luyalu ya Kongoso nikina bau tindilu ya Uganda letame zibula yao na ntuala bandima timatoma na bima bandaluta. Samu na ntuadisi ya ufidana kinsasa, luyalu ya Kongo kena kubaka ndandu mingi vemu tindu tidwani ya Bunagana, fwana kotisa, na kese kizunga mbongo makumi tatu na zulu ya nkama. Betu landakana deo urugiza.
Le poste frontalier de Bunagana.
Nor kivu kotisaka miliar mosi na ngonda nyonso na mvula ya meluta. Bunagana nde kotisaka talu mingi na mbongo yae. Kuzanga mbongo mekuma mingi banda frontier kangamaka. Yawi na mume sepela mingi na mutindu bamebola zibula frontier. Pemumendima kebetu kemona ba marchandise kevanda mingi na kati ya matoma yae nene.
Kamyo kile transport.
Betuza wati ndilu ya Bunagana kangamaka kubanda na tonono ya ngonde ya nana mvula meluta. Na bamfumu ya Kongo mutindu ya kumaka na maboko ya SNDP bandilu tatu kaka bikanaka na North Kivu. Yina vandaka sala. Yake ndilu ya Kasindi na Beni. Yina ishasha mpe ya Grand Barrier. Yina mekabula Kisei na Rwanda mpe Mbanza Goma. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Na kizunga ya Sud Kivu kubanda mazono ntalo wa carburant memata na Mbanza Bukavu. Litre esansi na baka da Kivu anda teka na ntalo wa Franc Congolais difunda na nkama zole memata na ntalo wa Franc Congolais nkama mafunda zole na nkama tanu na nima ya Kilumbu Mosi. Mazono station ata mosi veteka carburant na Mbanza Bukavu. Kara baka da Kivu anda vanda keteka carburant. Ya fwana guzepseti. Ntalo wa transport mpe mata betu landa mbuta chiu bagala munkiti mosi ya karburant na Bukavu yandike na kinzonzolo ya Jean Kasami.
Il y a des problèmes.
Papasike ya mtindu zoni ya tete akikuna na Kenya kisengo kena taka petroli bebaka kilumbu atatu to kilumbu ya iya baki manda kudisa petroli na matoma na betu pasi ya zole ke mtindu mungu kena kubaluka mikiti mingi kena kuteka petroli na mbongo ya Kongo ata munu mosi bubu yae mukena mbongo mafunda kama ivo ya badolar kasi ya kena mbongo ya Kongo kuna na banki mulenda bimisa yao vesa mumubo kidisa bima kanali alu lenda sadisa mikiti ya ditafi ya petroli bana tina bau mbongo ya iti ya kinzenzi.
Ekonomiki petrolier anamena kelke devize.
Yapo ana kuzabisa tiku banda mazono na Bukavu taksi mekatuka na ntalo ba Franc Congolais kama tatu na makumi tano tina kama tano. Na ndamu na bau bantu adisi ya meri ya Bukavu kelomba na binati ya bataksi na kufutisa kaka ntalo ya ntama. Samu na bataksi men bagi zabisa ti bantalo na bau takita kana bastasyo me ya antika diaka kuteka carburant. Na kizunga ya Kasai Oriental bantu mingi ya meti na mpasi na kizunga Katanga mekuenda na ngandajika. Yafuwa na kuzabiseti, bantu na mekatuka na kizunga Katanga bwela diaka na mabulu ya matadi antalu ya kizunga Kasai Oriental wapisika ba kompani mingi ya matadi antalu mekanga. Bake kuenda na lokalite ya ngandajika samu na kusala bilanga. Na ndamu na bau, bantu wa bambuta ya sote civili ya sektor inake na wonga samu bantu na lenda bebisa lukengelo na sektor na bau. Nda ntangu nange Julien Nyamoni.
Je pense que la solution globale, il faut mettre
en place un foot qui a souffert, qu'elle est à Romanissa, membre, il y a bien foutu à Yonso, il y a bien pour
Betu ke landaka na tiba ntanguna betu ya nkokila bubu samu na kuzabisa ti Mbuta John Holmes kilandi ya mbuta ya ONU Ok, me manisa nzeto nandi awa na inti ya RDC Inti ya kusala samu na kufutula ngemba tilu kengelo na S ya inti na betu Na nima nzeto nandi na S ya inti ya RDC Mbuta John Holmes kilandi ya kalaka nene ya ONU Keta laka mambo ya kusatisa bantu Uzabisa kande, luelu fwete kufutula kimfumu na yao na kati ya inti ya mvimba Tiku botula bimpumbulu minduki na S ya inti Samu na kufutula lukengelo na ndambu ina betu landa mbuta John Holmes na kinzonzolo ya Claude Kianza
Je pense que la solution globale, il faut mettre
en place la présence suka kele ya kumanisa mambo ya bimvuka yonso ya bimpumbulu ya SPI ainsi. Mono ke banza ya kadzi mambo meso ba mingi na kizunga kivu kansi na ndambu ya nord ya okele fio timpasi na sika ya nkangu kele na kutuba ti mambo meluta mbote. Kima ya kuluta mfunu kele ya kufutula biselu ya leta na bizunga yonso ningi na ACT bete yonso kendimina yao. Kimono solaka mnaba mbuta ya mabwala ya biselu ya leta ba okele na mfunu ya sadista ti beto kemonisa yao na luyalu ya esi sambo beto kele na kupesa sadista na luyalu ya yi. Mutindu kele ngindu ya bimfuka yonso ya Nations
Unies.
Beto vutuka awana kinchasa samu na kuzabisa ti na indzo kinzonzi bantumu ankangu mkama zole na makumi sambano na zole metu la imene maboko na mukanda bake bokila petition samu na kulomba ti basa la lukutakanu ya kimvuka. Bape samu mukanda ina na maboko ya ntualisa indzo kinzonzi ya kwa na kuzepseti. Baba kalu kanu ina bubu na nima midi na lukutakanu ina basala na pale du peuple. Na kula andantiku ya makumi tanu na sambanu ya indzo kinzonzi. Ntualista ya indzo kinzonzi yani mosi muntuke na kieko ya kulomba ndeba ambu bantumu wa kusala lukutakanu samu na kutubila diambu ya makesa ya inti ya Rwanda ya Mekota na Kizunga ya North Kivu. Kana bame sala lukutakanu ina ve bata tubila diambu ina na lukutakanu na bau ya ngonda tatu kekwisa. Betu kela ndakana kaka atiba ntangu na betu ya nkukila bubu samu na kuzabisa ti. Ntangu ya nkaka ya kele ya CPI ya kwa na kuzabisa ti. Mbangi ya ntete ina sobaba ndinga nandi na luyantiku ya lusambusu vutuka adiaka na ntuala ya bazuzi bubu. Mbala yae yandi tendula luzingu ya bafu andana yao na ndonga makesa ya kimvuka UPC. Yandi zabiseka ti. Makesa kimvuka UPC kanga yandi na nzila ya nzo mkanda na fataki na ituri. Sika mwishitiba nkundi na andi tanu. Na ina ameta dila mambu yandi tubaka na lusuambusu antete. Mbangi ina zapisaka ti kilumbu ina yandi vwanda na nganzi. Ya kwana kuzapisa nde bazuzi zistaka balukanu ina, baka, ina baba kama zono samu na lukengelo ya mbangi ina.
Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Na kitini ya zole ya bansangu na betu, betu ke ya mbange mpangi bleze shindani kambala, betu ke banda na bandu nuvil, wapisika bame zibula kooperative mosi samu na kubumba mbongo.
Ya okele mutindu ina kooperative kretien de parne e de kredi de bandundu, ya meka tuka kuzibula mielo na yao, di banza ame pesa kiese ya ngolo, na ba mama ya tabumbaka mbongo na ba ukuna. Ba umebaka kivuvu ya kubu ya kusajira diaka vema kelemba, ya ke kotilaka ba ukimbeli konso ntangu.
Na Kisangani na province orientale bamvutu ya bisalo mavimpi samu na kizunga ya mavimpi ya buta ke mbote vese samu na mvula meluta
nyoso ya izabanaka na mukembo mosi ya lutaka ya kutala mutindu ke tambulaka bisalo ina na ntuka ya sabara meluta na buta teritwari ya kele na kitezo ya bakilometre nkama tatu na nori ya Kisangani inda ansangu na nge anselme maswa
kana manaka ya mangwele ya mposo na mposo kukabula nkisi ya meso kundonisa ya kimbevo sidati ya bana kikonda kudi ya mbote, metambula mbote, kisalu ya kufutusa menga, tia kunonisa kimbevu buwasiti, kosu ya menga, vandaka mbote ve. Kaka bidimbu makumi ia na zulu, ya kama ya kisalu yina, mwananaka mutindu mezabisa, munganga, bienveni apalata. Bidimbu ya imonisamaka na ntwala ya banfumu ya luyalu, ya mabundu ya nzambi mpi ya bimvuka ya lusadusu ya zoni ya sante ya buta. Munganga apalata mei kadia kande na zoni de sante na yandi, manaka ya diambu ya kubuta, ya bunkete, ya masa, ya kusadisa malaria. Ti ya bimbevo na nzila ya kukutana kati ya kento ti bakala meku mantete ve. Nantangu ina, malaria kele kimbevo ya ntete na kufwa bantu mingi na distriki ya Bazwili. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Okapi.
Betuke manisa na kizunga maniema wapi sika mama mosi mezo akiti ya mfumuntoto na sheferi ya Bangengele na teritoa ya Kailo.
Zina na yandi mama Jeanne Machozi ulimwengu. Ya ikele mbanu ya mepesama na nima ya njetolo ya salaka na mvula meluta kimfuka mosha luyalu ya kizunga samu na kumanisa kubendana na mambo ya kimfumu ya bwala ya umelaka na bateritoa hina. Na bateritoa tanu ya bao meluta kaimene kele bankendo nsambwadi wapi tanu na kati ya basheferi mpeta tano ankaka to zole na kati ya bagupma ya bao pesaka imene kimfumu. Mama Albertine wakusomba meza bisati, yandi mesepela atako ntalu ya bankento ya kele bamfumu ntoto, kele ntete fioti kansi kivuvu na yandi kele. Yandi kele na kintonzolo ya Mathieu Ilunga.
Nous savons que madame Jeanne Machozi
Beto Kesabati, mama Jeanne Machozi ulimwengu mfumu ntoto ya Bangengele bata pandisa yandi na kiti na yandi ya kimfumu bubu yai mutindu mosi na bankemto ya nkaka ya mebaka kisika ya nene na mabwala mingi ya kimfumu yao ina beto bankemto ya maniema kele na kese ya mingi na lumbu ya bubu yai mpamba ve beto katukaka na kubukuta na sika ya nkangu ya zoraka ve kupona bankemto na bao kuvanda kisika ya ba lukanu ke bakamaka. Tala bubu yai, nkangu me bakisa ti, nkento pilenda kusala mambu mingi. Beto kezo la ti, mambu ya kufula na mpira ti, ba yakala kutula kivuvu na bau, na bankento na mpira ti, bisalu ya nkento kutambula, mbope na yao kutombula kizunga na beto. Mutindu ya beto meyantika na kifumu ya mtoto, na ntangu ya kupona, tasalama, yao lunga mbope na bankento kufula, na balabala, na bakartye, kuminu sikuna na mtumbansa ya kizunga.
Et même au niveau provincial.
Kansi yafo na kusimba mpangi toni ntumba mambati na kizunga maniema na bantumu ya nkangu ya insi kumi na zole bantumu ya kizunga makumi zole na iya buya diaka bambuta asena zole atankentu mosi keleve na kati na bao na luyalu ya kizunga bankento kele kaka zole mpe na bantuadisha ba teritwa nsambwadi mpe bantuadisha ba komini tatu nkento kele kaka mosi
matono mpangi Blaise Shindani Kambala na bantangu ya kinkulu bubu kilumbu ya kumi ya ngonda zole mvula mafunda zole na iwa bambula kumi na iya mekuka kubanda ngimbidi mombele Adrien ya zabanaka mingi na zina Stervos Nyarkos Ngatse Bakaga Lufwa.
Awa na bwana kimfumu Kinshasa vwandaka na mukembo ya kubika ba fleur na majambu ya Gombe na suka ya bubu. Ba concert, ba défilé de mode, bwela diaka kukutana diaka ya bantu wa memu nanaka kubanda ntama, tasalama kubanda na kilumbu ya kumi, tiina kilumbu ya kumi na tatu, awa na Kinshasa mpe na Mbanza Brazzaville. Muntu ya vwanda Sonika Bankunga mpe vwanda kuyimba na lweka ya papa Wemba, Stervos Nyarkos, zabanaka mingi, samu yani vwanda lwata bilele ya ntalo mingi kuluta, ya ba vwanda kebokila, ya ba vwanda kebokila sap, sap zola kutuba, société des ambianceurs et des personnes élégantes. Talan sangwa kinkuru, ya betu bongilaka, bankundi kila ndaka beto na Radio Kapi na nkokila ya bubu.
Na bantangu ya ba inti ya ndenza na inti ya Kongo Brazzaville, ba mefunda mbuta Matias Don ya mepesa zina, samu na kupona mayamfumo inti kekuisa, samu na ba imbi yandi salaka na ntangu ya ni vwanda ntodisi ya Bank Central. Ntangu ya Arsene Severin nange Adelaine Bangu.
Na lumbu ya makumi zole na mosi ya ngonda zole kekwisa mbuta Matias Nzong, mtuadisi ya mtama ya Bank Central ba ulunga kubingisa yamdi na sika bazuzi ya Brazzaville, sambu na mambu ya mbongo ba miliari nkama mtatu ya ba France CFA ya Bako. Mbuta Nzong na ntola ya ba prantisanguza ya psa kati, mambu ya yonso kele sambu na bake sosa kukatula zina na mono na kuponama ya mfumu ya insi ya ptasarama na ngomda ya sambwali kekwisa. Mtuadisi ya kimfuka ba mbandi ya politiki monisa kadiaka, mambu ya indi ya kesarama na bwala kimfumu Brazzaville na sika ya luyalu, ti baka nga kampi, babulaka, bantu ya kimfuka ya politiki na yandi, bwala diaka, na kusumba minduki na mbongo ya leta. Na ina metala kukatuka na kisalu ya mtuadisi ya Radio Congo Adrien Wai, mbuta Matias Nzong memonisa, kifu ina kele ya imbi, tike lomba na luyalu, na kuyambula mpandi sangu ya nkaka na zina ya Edite Ebulefe, ya nzo ya bansangu, side plusi ya bamekanga, na suka ya bubu ya sambu yandi pesaka, nsangu ya mbote ya Matias Nzong na televizyon na yandi.
Nabantaka bubu babula mutopi ya match retour ya preliminaire ya edition ya 14e edition ya championnat alinakut AS Babeti ya sika ya mbandaka ya mbaka AS Dragon ya Kinshasa babula mutopi na nganda bantaka ya bakusu na mbandaka AS Dragon menunga na dikongo mosi na match ale na nganda ya bantaka ya martir au na mbanza Kinshasa AS Dragon nunga kati di makongo tatu ba mibudi ya mbandaka vutula kaka dikongo mosi ya kwa na kuzabisa ndeba ekipe ivwa bamezwa imene tike na ya usamu na kubula kitini ya zole ya championa ina. Bampangi ya luzole awa ntuka ya bantangu na beto ya nkokila bubu. Blaze shindani kambala atavana na beno usamu na bantangu ankaka mbasi na suka. Beno bikala mbote.
Okapi.